Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Izjava Bakira Izetbegovića o Kosovu i Metohiji imaće dalekosežne političke i pravne posljedice i komplikuje mnogo toga u regionu, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ja danas neću govoriti šta će biti srpski odgovor, jer želim da prođe nekoliko dana. Mi ćemo to da sagledamo iz svih uglova i pronaći ćemo najbolje odgovore za Srbiju.
Predstavnici Srpske liste zamrzli komunikaciju sa Hašimom Tačijem, tvrde politika prema srpskoj zajednici na štetu srpskog naroda. Uslovne kazne četvorici optuženih za paljenje američke ambasade 2008. godine u Beogradu, trojica oslobođena optužbi. Skupština Srbije počela novu sednicu na kojoj bi trebalo da se raspravlja o setu zdravstvenih propisa. Vaterpolisti kreću u odbranu trofeja u svetskoj ligi, prvi protivnik Rumunija. U prijateljskoj utakmici fudbaleri Srbije odigrali nerešeno 1:1 sa Južnom Korejom. Sutra hladno, mestimično sa kišom do 10 stepeni. Dan posle izjave bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o priznavanju Kosova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će ona imati dalekosežne političke i pravne posljedice. Vučić je tokom posete udruženju porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji poručio da će Srbija pokušati da nađe najbolji odgovor, ali ne veruje da će u bilo čemu imati podršku međunarodne zajednice, izveštava Sandra Cvijanović.
Srbija poštuje tuđe žrtve, ali retko ko u međunarodnoj zajednici žali za srpskim žrtvama, koje su bile ogromne, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je najavio da će mandat Komisije za ispitivanje sudbine nestalih lica biti proširen i da će država učiniti sve kako bi zločinci bili kažnjeni.
Možda je ovo mesto sa kojeg treba da poručimo i da kažemo da mi moramo da gledamo u budućnost, da rešavamo probleme u budućnosti, ali da ne zaboravimo one i koji su branili i borili se za našu zemlju, ali i one koji su bili samo obični građani i koji su bili krivi samo zato što pripadaju srpskom rodu.
Predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, Simo Spasić, kaže da porodice žrtava očekuju pomoć države u borbi za njihova prava.
Molimo predsjednika države da pokušaju da na jedan način, diplomatski način, ubede taj specijalni sud za zločine takozvane OVK nad Srbima da budu pravedni. Mi jesmo da se pomirimo sa Albancima, a nikad nećemo da se pomirimo sa albanskim zločincima.
Reagujući na intervju Bakira Izetbegovića, Vučić je ocenio da je reč o ozbiljnijoj izjavi nego što to iko u Srbiji u ovom trenutku može da sagleda.
Mnogo toga se promenilo tim intervjuom i nije samo priča o tome da se nada priznanju Kosova i da je to trebalo da se učini. I nije samo to da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine se brani ratom, a da Srbija delove svoje teritorije treba da isporuči uz šoljicu kafe i ratluk. Reč je i o drugim delovima naše teritorije gde se neko meša u naše unutrašnje odnose, a da za to nema nikakav osnov, jer nemam nikakav potpisan međunarodno pravni ugovor na osnovu čega bi neko takav mogao da se meša.
Vučić je najavio da će na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost u četvrtak biti analiziran Izetbegovićev intervju i odlučeno kakav će biti odgovor Srbije.
Ja danas neću govoriti šta će biti srpski odgovor, jer želim da prođe nekoliko dana, ali mi ćemo to da sagledamo iz svih uglova i pronaći ćemo najbolje odgovore za Srbiju. Ali nama mora da bude jasno da ni u čemu nećemo imati podršku takozvane međunarodne zajednice. Mi smo noćas radili analize, kao što vidite, da skinem naočare. Videli biste po mojim očima da gotovo nisam spavao. Taj intervju komplikuje mnogo toga u regionu. To je sve što mogu da kažem. Ja ne mogu da govorim ružne stvari ni o gospodinu Izetbegoviću, ni o kome drugom Nitiću. To su stvari koje su sada mnogo drugačije i sasvim drugačije izgledaju nego što su izgledale do juče.
Na pitanje da li iza Izetbegovićevih reči stoji neko iz međunarodne zajednice, Vučić kaže da to ne može da tvrdi. Upozorava da Srbiji predstoje teški dani i u vezi sa Kosovom i Metohijom, jer nekome u svetu Srbija nije dovoljno poražena ako nije ponižena i pregažena.
Umeđu vremenu iz kabineta Bakira Izetbegovića saopšteno je da je deo njegovog intervjua Deutsche Welle, u koji se odnosi na Kosovo i Metohiju, agencija Tanju prenala netačno, izvan konteksta i tendenciozno, iskrivljujući samu suštinu. Kako je navedeno, Tanju je upozoren da informacija koju su preneli ne odgovara istini. U kabinetu Bakira Izetbegovića smatraju da, pošto agencija nije reagovala na upozorenje, iza svega stoji nečija namera da se kreira loša atmosfera uoči posete predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Đović poručio je da će Bosna i Hercegovina svoju međunarodnu politiku voditi tako da ne ugrožava odnose sa susjednim državama i na isti način odnosit će se i prema pitanju priznavanja Kosova kao nezavisne države. Potvrdio je i da dobar deo problema sa kojima se BiH suočava potiče iz narušenih odnosa unutar te zemlje, pa i u samom državnom vrhu, čija tri člana, kako je rekao, sve više vode samostalne politike. Čović je novinarima potvrdio da bi članovi predsjedništva BiH trebalo da doputuju u Srbiju u uzvratnu službenu posetu 6. decembra.
Uoči sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, koja je sazvana za četvrtak povodom izjave bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je za Radio Beograd 1 da je bezbednosna situacija u zemlji stabilna i pod kontrolom.
Nećemo dozvoliti da zbog bilo koje politike, bilo ko destabilizuje Srbiju ili pokušava da od Srbije napravi nekakvu zemlju koju će otkidati kako hoće i šta ko hoće. Republika Srbija ima obavezu da poštuje Dejtonski sporazum, da garantuje Dejtonski sporazum, a Dejtonski sporazum ovako nešto ne bi dozvolio. Mi ćemo se svojih obaveza držati. Sve nadležne službe će raditi svoj posao, građani Srbije treba da budu mirni i sigurni, mi čuvamo stabilnost i bezbednost, a i građani okolnih zemalja mogu da budu mirni i sigurni zato što država Srbija preko svojih službi, preko svojih ministarstava čuva mir i stabilnost.
U Njujorku će biti održana sednica Saveta bezbednosti posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji. Biće razmatran redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o radu UNMIK-a. Guteres je u izveštaju ponovio značaj dijaloga između Beograda i Prištine i istakao važnost sprovođenja dogovora postignutih još 2013. godine. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić.
Predstavnici Srpske liste zamrzli su svaku komunikaciju sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem i njegovim kabinetom. U pismu upućenom Tačiju ističe se kako je utvrđeno da je njegova politika u delu koji se odnosi na položaj Srba na Kosmetu antiustavna, antipravna i na štetu srpskog naroda. Srpska lista smatra da je Tači odgovoran za loš položaj Srba na Kosovu i Metohiji i zbog toga što kao potpisnik prvog briselskog sporazuma nije učinio ništa za formiranje zajednice srpskih opština. U listi navode da komunikacija može biti obnovljena onoga trenutka kada Tači prekine sa političkom praksom koja srpski narod i srpsku listu dovodi pred svršen čin i primorava ih na takve korake.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Viši sud u Beogradu osudio je na uslovne kazne zatvora četvoricu optuženih za paljenje američke ambasade 2008. godine u Beogradu posle mitinga Kosovo je Srbija, dok je trojica oslobodio optužbi. To je druga prvostepena presuda za paljenje američke ambasade, pošto je prvu, prošle jeseni, ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja. Izricanje današnje presude pratila je Ida Maričić.
Za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti na po 6 mjeseci zatvora s rokom provere od 2 godine uslovno su osuđeni Dejan Vučković, Dragan Marinkov i Marko Novitović, dok je Milan Tomas dobio 5 mjeseci zatvora sa istim rokom provere od 2 godine. Đorđe Tomin, Nikola Kosanović i Filip Backović su oslobođeni optužbe jer, kako je navedeno u presudi, nema dokaza da su izvršili krivično delo koje im se stavlja na teret. Sudija Snežana Nikolić-Garotić rekla je da se kazne neće izvršiti ukoliko osuđeni ne izvrše novo krivično delo u roku provere od 2 godine.
Sud je izrekao uslovne osude u uverenju da će one delovati edukativno i vaspitno jer se radi o mladim ljudima. Osuđeni su proglašeni krivim jer su gađali kamenicama ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u grupi sa više nepoznatih lica i razbili prozore na zgradi u koju su posle ubačene baklje, usled čega je došlo do požara u kojem je poginuo Novosađanin Zoran Vujović.
Branilac jednog od okrivljenih, koji je inače oslobođen, advokat Želimir Čabrilo, smatra da je sud izrekao malu i skromnu presudu za, kako je rekao, čist politički događaj koji je država trebalo da reši političkim putem.
Ovako došlo se do jedne presude kojom je 4 lica uslovno osuđeno da su bacali kamenje, nisu osuđeni za paljenje, mislim da bi bilo mnogo bolje da se politički rešio ovako jedan težak događaj koji država Srbija ne pamti u svojoj istoriji, čak ni u najteža vremena Prvog ili Drugog svetskog rata.
Šteta na američkoj ambasadi iznosila je oko 900.000 dolara, ali ambasada nije tražila odštetu. Američki zvaničnici u više navrata insistirali su da se odgovorni za paljenje ambasade, kao i nalogodavci, otkriju i kazne. Za propuste u obezbeđenju američke ambasade tokom i posle mitinga Kosovo je Srbija, više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je u maju ove godine optužnicu protiv 5 policijskih službenika koji se terete za krivično dela, teško delo protiv opšte sigurnosti i zloupotreba službenog položaja. Optužnica je prosleđena sudu 8. maja i još nije potvrđena, odnosno njeno preispitivanje je u toku.
Agencije Associated Press i Reuters prenele su vest o izricanju presude za paljenje američke ambasade u Beogradu.
Reuters navodi da je taj dugo odlagan slučaj zagorčao odnose Beograda i Vašingtona. Associated Press podsjeća da je naloženo ponovno suđenje pošto je apelacioni sud prošle godine ukinuo prvu presudu. Američki zvaničnici su insistirali da osumnjičeni budu proglašeni odgovornima, ali do sada niko nije bio pritvoren zbog paljenja ambasade, dodaje američka agencija.
Predsjednik Aleksandar Vučić sutra će u Briselu učestvovati na sastanku Severnoatlantskog saveta, gdje će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom.
Uoči tog susreta Stoltenberg je poručio da su odnosi NATO-a i Srbije veoma dobri i da alijansa poštuje odluku Srbije o vojnoj neutralnosti. Generalni sekretar NATO-a je za Blitz rekao kako Srbija sama treba da reši hoće li dati diplomatski imunitet pripadnicima Ruskog humanitarnog centra u Nišu. Pre posete NATO-u, predsjednik Vučić će u Briselu razgovarati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini.
Vesti iz sveta, Iran je saopštio da su zbog klizišta i lošeg vremena obustavljene spasilačke operacije u oblastima pogođenim snažnim zemljotresom. Poginulo je 530 ljudi, više od 8.000 je povređeno. Najugroženiju provinciju Kermanšah posetio je predsjednik Hasan Rohani. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev opisao je američkog predsjednika Donalda Trumpa kao otvorenu i dobronamernu osobu. Medvedev je međutim na samitu asocijacije zemalja Jugoistočne Azije u Manili rekao da su rusko-američki odnosi na najnižem nivou u posljednjih nekoliko decenija.
Sjedinjene Američke Države nas pozivaju da aktivno sarađujemo na brojnim najtežim problemima u svetu, kao što su borba protiv terorizma ili rešavanje situacije na Korejskom poluostrvu. A sa druge strane, sankcijama pokazuju da smo im ne samo protivnici, već i neprijatelji. To je u najmanju ruku nedosledan stav.
U međuvremenu Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da Sjedinjene Američke Države pod izgovorom da se bore protiv terorizma pružaju podršku Islamskoj Državi za promovisanje svojih interesa na Bliskom istoku. To što su američke snage odbile da izvedu vazdušne napade na pripadnike Islamske Države koji su se povlačili iz Abu Kamala, dokaz je da Amerika pomaže teroristima, navodi Rusko ministarstvo odbrane. Američki apelacioni sud u Kaliforniji dozvolio je da najnovija uredba predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u zemlju državljana 6 većinski muslimanskih zemalja delimično stupi na snagu za one koji nemaju porodične veze s Amerikom. Zabrana se odnosi na državljane Irana, Libije, Sirije, Jemena, Somalije i Čada, ali ne i na one iz Severne Koreje i Venezuele, za koje je Trump također tražio istu meru. Regionalna vlada iračkog Kurdistana poštovaće odluku Saveznog suda o zabrani odcepljenja tog regiona od Iraka. Kako se navodi u saopštenju iračke kurdistanske vlade, to je osnova za početak sveobuhvatnog nacionalnog dijaloga između Erbila i Bagdada. Irački vrhovni savezni sud nedavno je presudio da ni jedan region ne može da proglasi odvajanje od Iraka.
Tokom emisije dobili smo još jednu vest iz sveta.
Jedan muškarac pucao je na prolaznike u lučkom delu Nice, objavio je na sajtu francuski list Nice Matin. Kvart je pun policije, drugi detalji napada za sada nisu poznati.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. Skupština Srbije počela je novu sednicu na kojoj bi trebalo da se raspravlja o setu zdravstvenih propisa. Sednicu prati Mira Nikolić. Miro, zašto rasprava još nije počela?
Trenutno je u toku pauza uobičajena, trebalo je da se nastavi sednica pre nekoliko minuta, međutim još se nije nastavila. Na današnjoj sednici, kao što si rekla, trebalo bi da se vodi rasprava o zakonima iz oblasti zdravstva. Prvi je zakon o medicinskim sredstvima, koje uglavnom služe za dijagnostiku u njihovom prometu i trgovini, a drugo su dopune zakona o zdravstvenoj dokumentaciji, kojima se propisuje da sve zloupotrebe budu prijavljene povereniku za informacije od javnog značaja. Također poslanici treba da potvrde i zajam od Evropske investicione banke od 50 miliona evra za rekonstrukciju 4 klinička centra u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ti predlozi, međutim, još nisu predstavljeni jer traje utvrđivanje dnevnog reda. Opozicija obrazlaže više od 100 predloga zakona koji su već mesecima u proceduri, ali vladajuća većina ne želi o njima da raspravlja.
Pre početka utvrđivanja dnevnog reda poslanici su postavljali i pitanja.
Tako je, poslanici su na početku sednice kao svakog utorka i četvrtka postavljali razna pitanja, pre svega uz primetbu da nadležni ne poštuju obavezu da na ta pitanja i odgovore u roku od 15 dana. Interesovalo ih je kakve veze ima brat premijerke Ane Brnabić sa firmom koja je osnovana pre mesec dana, a već je otkupila dugove fabrike Goša. Da li je tačno da je Vuk Jeremić, bivši šef diplomatije, potrošio 3,6 miliona evra za svoja luksuzna putovanja i preko koje turističke agencije? Poslanici traže ispitivanje finansiranja predsjedničke kampanje Aleksandra Vučića, traže da ministar Nenad Popović objasni svoje offshore kompanije i da li je reč o novcu izvučenom iz minela, a bilo je reči i o zabrani reality programa, zapošljavanju osoba sa invaliditetom i atentatu na Milana Beka. Očekujemo da će se po završetku rasprave o dnevnom redu poslanicima ipak obratiti ministar zdravlja Zlatibor Lončar i obrazložiti zakone iz svoje oblasti.
Mira Nikolić prati rad Skupštine Srbije. Specijalna bolnica Sveti Sava dobija savremeni skener aparat sa manjom dozom zračenja.
Novi skener je sa manjom dozom zračenja. Brzo se uradi kompletna dijagnostika, a zatim i angiografija, koja je važna da se dobija stanje krvnog suda i tačno mesto gde se nalazi tromb. U funkciji će biti od 1. decembra. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će bolnica imati dva CT aparata, što će poboljšati dijagnostiku.
14. novembra širom sveta obeležava se Međunarodni dan borbe protiv dijabetesa, a kako je plavi krug zaštitni simbol, mnoge ustanove danas su obojene u plavo. Lekari upozoravaju da broj obolelih zbog gojaznosti i nezdravog života ubrzano raste, procenjuju da će za dve decenije svaka 10. osoba imati šećernu bolest. Dijabetes je 5. uzročnik smrtnosti u Srbiji. Više o ovome Marina Bajić.
Dijabetes ne boli. Zbog toga svaki treći oboleli ne zna da je bolestan, pa se i ne leči. Bolest otkrije kad je uznapredovala i kad postoji velika šansa da dođe do gubitka vida, invaliditeta i oboljenja srca, kaže Stela Prgomelja, potpredsednik Dijabetološkog saveza Srbije. Spas bi bila savremena terapija, koja tvrdi, nažalost, nije dostupna većini pacijenata.
Postoje novi lekovi, novi molekuli koji bi mogli u nekim slučajima da se primene. Sad kad treba da se primene, onda lekar kaže, znate, ovo je idealan lek za vas, ali vi morate platiti toliko i toliko jer nije na recept.
Pored dobre terapije potrebna su i savjetovališta. Država ih je prošle godine ponovo vratila u zdravstvene ustanove, međutim, da li funkcionišu, zavisi od lokala, tvrdi Prgomelja.
A kako se koja dom zdravlja organizovao? Negde super rade, a negde su samo na papiru, iskreno da budu.
To je znak da mora još puno toga da se uradi, kaže predsednik Republičke stručne komisije za dijabetes, dr. Nebojša Lalić. Od fonda tvrdi, imamo obećanje da će inovativni lekovi od iduće godine biti na pozitivnoj listi. Uskoro će se, kaže, povećati i broj tračica za merenje šećera u krvi koje pacijenti mesečno dobijaju na recept. Registar obolelih samo što nije završen, kao i nacionalni program za kontrolu te bolesti. Sve imamo, zaključuje profesor, potrebno je da ubrzamo primenu.
Globalna dijabetes raste, predstavlja opasnost za ekonomiju, donosi veliki invaliditet i procenjuje se da će troškovi se toliko uvećati da se više sa njima neće moći izaći u susret.
A troškovi su takvi da lečenje posljedica državu košta 10 puta više nego ulaganje u prevenciju, objašnjava ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
U Srbiji dijabetes je 5. vodeći uzrok umiranja i 5. vodeći uzrok opterećenja bolestima. Institut za javno zdravlje Srbije procenjuje da oko 710.000 odraslog stanovništva Srbije ima dijabetes. Približno polovina obolelih čini radno sposobno stanovništvo, ali se tip 2 dijabetesa sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata, kao i posljedica rastuće epidemije gojaznosti.
Podizanje svesti o značaju redovnih pregleda mora zato da nam bude prioritet, tvrdi ministar. Kad je dijabetes u pitanju, žeđ, pojačano mokrenje, umor, zamagljen vid i gubitak težine prvi su znaci da treba da posjetite lekara. Pravilna ishrana i fizička aktivnost značajno smanjuju rizik od oboljevanja.
U novostima dana govorimo i o primjeni zakona o stanovanju. Do 12. decembra naime sve stambene zajednice i njihovi upravnici treba da se registruju. Ukoliko to ne učine, lokalne samouprave će im odrediti prinudnog upravnika. Ministarstvo građevinarstva poručilo je da rok za registraciju neće biti produžen, ali zbog malog broja licenciranih upravnika, kompanije koje se bave održavanjem stambenih zgrada ne očekuju da odmah počne puna primjena zakona. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Još uvek smo na početku procesa, kaže Radovan Oreščanin iz inicijative za bolje stanovanje, a primjena zakona je različita, zavisno od lokalne samouprave. Licenciranih profesionalnih upravnika trenutno ima 278, a procenjuje se da je za celu Srbiju potrebno oko 5000. Osim toga, mnogi kasne sa registracijom, zbog čega Oreščanin ne očekuje da će rok do 12. decembra biti dovoljan.
Mislim se da je malo preambiciozno reći da nove godine neće biti preregistrovana većina i da je onda tržište spremno za prinudnu upravu. Prinudna uprava još uvijek ne znamo kako će funkcionisati i još po mojim saznanjima nije nigde donet akt o prinudnoj upravi jedinice lokalne samouprave, znači treba da propišu cenu po kojoj će biti vršena prinudna uprava, a imamo i dalje lokalne sredine u kojima nemamo ni jednog profesionalnog upravnika, tako da onda je nemoguće samim tim i nametnuti prinudnu upravu.
Međutim, Jovanka Atanacković iz Ministarstva građevinarstva poziva sve da se registruju na vreme, jer produžavanja roka neće biti.
Mislimo da je 6 meseci i da sve ono što smo i pričali prethodno vreme jeste bilo dovoljno. Međutim, slažem se, profesionalnih upravnika u ovom trenutku nema dovoljno. Pokrivenost profesionalnih upravnika je uglavnom skoro po celoj Srbiji. Ne kažem da svaki grad ima, ali ima bar po jednog ili dva profesionalnog upravnika. Kada se bude zaista pojavila ta potreba građana, naći se ljudi koji će naći svoj interes da budu u tom poslu. Mi smo završili ispite. Evo, sprema se sledeći ispit ponovo u novembru.
Atanackovićeva je rekla da prekoračenje roka ne znači da će zgradi odmah biti određen prinudni upravnik.
Prvo će inspekcija izaći na teren i to po prijavi što i samih vlasnika. Pošalje nalog i kaže, vi se niste uskladili, imate rok, 15 dana, 20, da to uradite. Ja znam da je taj posao težak. Ja živim u stambenoj zgradi i moram reći da moja stambena zgrada se još uvek nije registrovala.
Prinudne upravnike će lokalne samouprave određivati po azbučnom redu kako bi se izbjegla korupcija. Ukoliko nemaju upravnike na svojoj teritoriji, obratit će se susednim opštinama i gradovima.
Rok za korišćenje popusta od 5, 6 i 7% na plaćanje oktobarskih računa produžen je do ponedeljka 20. novembra, saopštile preduzeće Infostan tehnologije. U saopštenju se navodi da je Infostan uradio obračun i štampu oktobarskih računa objedinjene naplate na vreme, ali je zbog poteškoća u distribuciji računa na kućne adrese korisnika produžen rok za korišćenje popusta. Tako se očekuje da će svi građani u Beogradu biti u mogućnosti da iskoriste pravo na umanjeno plaćanje računa, navedeno je u saopštenju. Kultura.
Izložba Srpsko-umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti se zbog velike posjećenosti produžava do 26. novembra. Do sada je tu postavku vidjelo više od 46.000 posjetilaca.
A u galeriji Radio Televizije Srbije, posle Novog Sada i Leskovca, održana je posljednja u nizu javnih rasprava o programskom sadržaju RTS-a. Cilj je da se u direktnoj komunikaciji sa građanima stekne uvid u njihove potrebe i predlože rukovodstvu RTS-a moguće poboljšanja sadržaja. Rasprava se održava uz podršku misije OEBS-a u Srbiji. Izveštava Tanja Živković.
Do sada najposećenija javna rasprava u galeriji RTS-a počela je obraćanjem generalnog direktora Dragana Bujoševića, koji je rekao da je štednjom, smanjenjem broja zaposlenih i uz pomoć ponovnog finansiranja Vlade Republike Srbije rezultat rada u poslednje 2,5 godine znatno poboljšan.
2014. godine budžet RTS je bio 96 miliona i 600 hiljada evra. Za taj novac između ostalog stigne na 23 sata novog serijskog programa i na kraju godine je zabeležen minus od 18 miliona evra. 2016. godine smo imali budžet koji je bio manji za 16 miliona. Snimili smo 78 sati novog serijskog programa i na kraju godine smo imali pozitivan rezultat od 12 miliona evra.
Teme javne rasprave u sva tri grada bile su kulturne potrebe građana i programski sadržaj RTS-a i programski sadržaj namenjeni deci i omladini. Predsjednik programskog saveta RTS-a, profesor dr. Milivoje Pavlović, davajući ocenu saveta, koji broji 15 članova, istakao je da je u javnom interesu da RTS proizvodi i emituje program najvišeg kvaliteta, s obzirom na to da građani putem taksa obezbeđuju uslove za rad.
Uprkos izvesnim vrednosti, oscilacijama i greškama, ocena je u osnovi pozitivna, te stoga glasno i neskriveno podržavamo napor da se profilišu, zadrže i stalno unapređuju uređivački kriterijumi u vremenu u kome deluje znatno bučnija, ekonomski moćnija i agresivnija industrija lake zabave, šunda i kiča i svega što porobljava umjesto da oslobađa duh i izvore kreativne energije.
Posle analize sugestija, predloga i primedaba učesnika u javnoj raspravi, programski savet RTS-a dostavit će generalnom direktoru i upravnom odboru izveštaj i preporuke za unapređenje programskog sadržaja izražene tokom javne rasprave i objaviti ih na sajtu RTS-a u najkraćem roku.
Sport, sa nama je kolega Dejan Nikolić.
Naša fudbalska reprezentacija u Ulsanu odigrala je nerešeno 1-1 sa Južnom Korejom na kraju azijske turneje. Povela je Srbija golom Ljajića, Korejci su izjednačili za 3 minuta i ovo je bila dakle posljednja provera naše reprezentacije u 2017. godini. A mlada fudbalska selekcija savladala je Jermeniju u gostima sa 1-0 i ostvarila 5. zasutnu pobjedu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Srbija ima maksimalan učinak, sljedeći rival Gibraltar 23. marta sljedeće godine. A gost Beograda je proslavljeni brazilski reprezentativac Roberto Carlos, koji sada pohađa trenersku školu Fudbalskog saveza Srbije. Carlos je oduševljen i Srbijom i Srbima.
Bio sam više puta u Srbiji ranije i na društvenim mrežama sam postavljao fotografije kako bi ljudi videli gde se nalazim i šta radim. Ali zaista ljudi u Srbiji se odnose prema meni veoma dobro. I uživam ovde.
U 6. kolu košarkaškog Evrokupa Partizan će večeras od 20 časova dočekati Nemačku Albu. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dan.
Hvala kolegi Nikoliću. Završena je rekonstrukcija barske pruge od Resnika do Valjeva dužine 77 km, koja je počela u junu prošle godine. Radovi su koštali oko 80 miliona dolara i finansirani su ruskim kreditom. Sa nama je Nenad Stanisavljević iz Železnica Srbije. Nenade, da li su vozovi krenuli?
Zahvaljujući završetku modernizacije deonice pruge Resnik-Valjevo, putnički železnički saobraćaj je danas ponovo uspostavljen, pa svi vozovi između Beograda i Bara, kao i u lokalnom unutrašnjem prevozu, nakon završetka radova, dakle od danas, saobraćaju redovnom trasom. Ono što je značajno, to je da je osim povećanja propusne moći, efikasnosti i bezbednosti pruge Resnik-Valjevo nakon modernizacije, ona osposobljena za brzine vozova do 120 km na sat, zahvaljujući čemu je putovanje na ovoj deonici vozovima skraćeno između 20 i 30 minuta u zavisnosti od kategorije voza.
I otprilike koliko treba vremena od Beograda do Valjeva da se stigne sada?
Svi će se u to uveriti sutra kada bude i promotivna vožnja i kada će praktično i zvanično takav jedan podatak moći da se u praksi vidi.
Kada je reč o redu vožnje, da li je tu nešto promenjeno Ili je kao što ranije?
Red vožnje je onako kako je ustaljen bio. Ja bih podsjetio da dok su trajali radovi između Resnika i Valjeva, bilo je poremećaja u saobraćaju između Beograda i Bara, znači bili su bacivani i autobusi na pojedinim periodima radova, tako da su sad praktično svi vozovi vraćeni na one svoje redovne trase i po standardnom redu vožnje.
Hvala vam puno na ovim informacijama. Bio je ovo Nenad Stanisavljević iz Železnica Srbije. Dakle, na Barskoj pruzi od danas je uspostavljen redovan saobraćaj vozova preko Valjeva. Pre vremenske prognoze dodajemo informaciju da su putari spremni za zimsko održavanje skoro 15.000 km putne mreže u periodu od 15. novembra do 31. marta. To je izjavio VD direktora Puteva Srbije. Ove zimske sezone biće angažovana 24 putarska preduzeća koja će održavati puteve iz putnih baza i punktova. Soli ima dovoljno, kamenog agregata i rizle, kao i hladnog asfalta za sanaciju udarnih rupa tokom zime, kažu u ovom preduzeću. 6 stepeni je trenutno u Novom Sadu, Nišu i Somboru, 5 u Beogradu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično slaba kiša. U planinskim predelima padaće vlažan sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno slaba kiša. Najviša temperatura sutra u Beogradu 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Damir Gođevac, speaker Aleksandar Božević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.